Bab loro. Para sedulur, kowe dhewe padha ngerti yen enggonku nekani kowe kuwi ora muspro. Kowe padha weruh enggonku wis padha dianiaya lan digawe sewenang-wenang ana ing kutha Filipi. Ya kuwi sadurunge aku nekani kowe ing kutha Tesalonika kene. Ewa semono Gusti Allah maringi kekendelan marang aku supaya ngabarake Injil sing pinangkane saka Gusti Allah piyambak marang kowe. Senajan nalika semono akeh sing nglawan. Sing padha dak wartakake marang kowe kuwi dudu penasaran utawa ngemu maksud sing ora bener. Aku uga padha ora arep ngapusi. Malah aku martakake apa sing dikersakake dening Gusti Allah, sebab panjenengane wis nganggep aku pantes kapasrahan ngaparake Injil. Mulane aku padha ora arep ngenaki atine manungsa, nanging arah gawe renaning penggalihe Gusti Allah kang neter kejujuraning setiaku. Kowe padha ngerti dhewe yen enggonku nekani kowe padha ora nganggo tembung manis utawa tembung lamis kanggo ngumpetake watak serakah. Gusti Allah sing nekseni. Aku padha ora golek alemmu utawa wong liyane. Sarehne dadi rasul-rasule Kristus, aku padha wenang njaluk apa-apa marang kowe. Nanging nalika aku ana ing tengahmu, patrapku sareh kaya embok marang anak-anake. Mergo saka tresnaku marang kowe, aku ora mung sumedya menehake Injil sing saka Gusti Allah marang kowe wae, nanging malah tekan nyawaku pisan. Aku padha tresna banget marang kowe. Kowe mesti iya kelingan por sedulur, bab enggonku padha nyambut gawe ora ngitung kesel. Aku padha nyambut gawe rina wengi supaya aku padha ora ngrepoti kowe. Sajrone aku padha ngaparake Injil Gusti Allah. Kelakuanku ana ing tengahmu resik, bener lan tanpa cacat. Kowe padha dadi seksi-seksine. Mengkono uga Gusti Allah. Kowe padha weruh tangkepku marang saben wong ing tengahmu, kaya bapa marang anak-anake dhewe. Kowe padha tak bombong, tak libur lan tak wanti-wanti supaya uripmu padha gawe renaning penggalihe Gusti Allah sing wis nimbali kowe derek ana ing peperintahane lan ngrasakake kaluhurane. Kejaba kuwi ana sebab liyane meneh sing jalari aku tansah padha saw syukur marang Gusti Allah. Ya kuwi enggonmu padha nampani Injile Gusti Allah sing dak wartakake padha kok tampani ora kaya pawarta saka manungsa, nanging kaya pangandikane Gusti Allah piyambak. Lan kuwi pancen iya kudu mengkono, sebab Gusti Allah makarya ana ing kowe sing padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Para sedulurku, kowe padha ngalami perkara-perkara sing uga dialami dening para pasamuane Gusti Allah sing ana ing tanah Yudea. Kowe uga padha ngalami disiyo-siyo dening bangsamu dhewe. Kaya wong-wong Kristen ing tanah Yudea nggone disiyo-siyo dening wong Yahudi. Sing nyedani Gusti Yesus, para nabi lan uga nguyo-uyo aku kabeh. Wong-wong mau banget nggone padha natoni penggalihe Gusti Allah. Mengkono uga saben wong padha dimungsuh, malah padha ngalang-alangi nggonku ngabarake Injil sing bisa gawe slamete bangsa-bangsa kafir. Kuwi penggawene dosa sing katok sing tansah padha dilakoni dening wong-wong mau. Mulane saiki padha ketaman bebendune Gusti Allah. Tumraping aku para sedulur, bareng pisah sawetara mangsa karo kowe. Pisah ora tumraping batin, mung tumraping badan. Aku padha kangen karo kowe. Aku ngudi bisane ketemu karo kowe meneh. Aku padha kepingin bali merono. Aku, Paulus, ora mung lagi sepisan nyoba arep bali menyang nggonmu. Nanging tansah dialang-alangi dening iblis. Sebab iya mung kowe sing dadi kekudanganku, kabungahanku, lan sing gawe mongkoking atiku ana ing ngarsane Gusti Yesus. Samoso panjenengane rawuh. Satemene kowe sing padha gawe mongkok lan bungahing atiku.